Да поздравувам сите и ви посакувам Божи благослов. Ми беше мило што библиската поука до некаде убаво ја опфати оваа тема за Јерусалимскиот собор. Ми беше мило што во вашите коментари се опфатија поважните аспекти на истата. Јас сакам само да споменам, ќе ја дочитаме 15-та глава, колку да формално ја завршиме со Јакововиот предлог и со резолуцијата. И ќе споменам некои работи што немаше време да се споменат на лекцијата. Прво, веројатно сите сте свесни дека недалава што измина, во Македонија беше прославен еден муслимански празник. И не само во Македонија, секаде каде што живеат муслимани во светот. Знаете ли кој е тој празник? Што значи тоа? Барем значи празник. Курбанот е името на празникот. Во Новиот Завет, да, жртва. Тоа значи жртва. Во Новиот Завет го среќаваме арамејската верзија на тој збор. Како гласи, се среќавате? Во Марко се споменува. Кога Исус им вели, кога Исус ги укорува евреите што ги занемариле, ја занемариле грижата за своите остарени родители. Корбан, да, корбан. И наместо да ги издржуваат своите остарени родители, да се грижат за нив, тие се изговарале велејки дека делот што би требало да го потрошат за нивна издршка е корбан. Од сите евангелија Марко најмногу ги остава непреведени арамејските изрази, значи изрази од типот талита куми, корбан, елој, елој, лама, савахтани, кои други. И затоа таму се наоѓа и овој израз, што значи жртва. И сега турците тоа го презеле од корбан, курбан, и така и муслиманиве на овие простори. А на што се однесува? Што слават муслиманите со тој празник? На што се однесува тоа? На тоа жртва, на што се однесува? Дали знаете на што мислат под жртва? Ја мислат жртвата на Авраам, точно. Замислете, исламот ја слави жртвата на Авраам. И жртвата на Авраам, дали беше принесена жртвата на Авраам? Дали беше заклан неговиот син, како што Господ наредил? Не. Ако читаме таму, прво ми се јава 22 глава, ќе видиме дека тоа не беше, тоа не се случило. Господ наредил, навидум чудно, неверојатно, страшно, морбидно, Аврам да го принесе на жртва својот син. Но на крајот, откако Аврам и го положил тестот на верата, откако и самиот Исак го положил тестот на верата, бидејќи тој бил возрасен син, тој можел да рече, можел он да избега, да не се сложи со тоа. Меѓутоа Исак покажал дека бил воспитан син во стравот Господ. Затоа Аврам, впрочем, беше избран, затоа што за него беше тоа проречено. Знам дека ќе ги воспита, ќе ги научи своите синови, своите потомци, после него. И наместо тоа, ангелот им покажал, ова само на брзина, го поминувам, бидејќи не е тоа темата, им покажал јагне, како се нашло тоа јагне во грмушките, тоа е многу интересно. ситуација, која што покажува дека за Господ не постојат занемарливи ситници. Во секое време познато му е се што се случува било каде на планета. До најзанемарливи ситници, значи во овој момент по која траекторија ќе пролета мувата, да речем, или некоја оса, или некој комарец, најзанемарливи ситници во секој момент, секое време, се е тоа познато на тој бесконечен компјутер, кој што може да ги искомбинира сите тие ситуации за да направи нешто што е по негова волја. Зошто на Аврам му беше спречена раката да не го заколе? Замислите, Аврам ја крена раката, прашање се колку муслиманите го знаат ово. Што знаат? Дали го знаат одговорот на ова прашање? Знаат ли зошто на Аврам му беше спречена раката да не го заколе својот син? За жал македонците тоа не го знаат. Затоа што не требало да загине синот на Аврам, затоа што не треба да се колат јагниња, телиња, овци, курбан, сето тоа било, како што рековте и самите, за да се насочи вниманието на Божиот син, неговата жртва. Божиот син требаше да биде заклан. Божиот син требаше да умре заради нашите гревови. Затоа нема спасение без него. Затоа е тој пат од вистината и животот. Затоа ние не треба денес да колиме курбан. Како што не треба да колиме луѓе. И тоа е вистината која што гледаме дека цели 20 века после Ерусалимскиот собор и денес е актуелна, бидејќи денес многу луѓе и христијани и муслимани, особено христијани што поминали низ комунизмот и многу и не се научени било што во врска со христијанството. Денес малку повеќе, да, меѓутоа голем е бројот на оние кои што се уште ништо не знаат. Или многу што не знаат. Христос умре за нашите гревови. Христовата крв е единствената света крв, која што не спасува, која што не пере од тие гревови. И жртвата на Аврам и сите други жртви укажуваат на Христа. И како што реков пред две саботи, зошто христијаните не се образуваат како верски чин, како заветен чин? Да споменам нешто што го споменав, мислам, пред две саботи, иако некој од вас не бевте тука, кога бевте во Колешино. Новиот завет, крстените христијани не ги нарекува необрезани. Зборот необрезани и во Новиот Завет се однесува на незнабожците, на неверниците, на паганите, на блудниците, например. Најглавното обележие на паганството тогашно и денешно е блудот. Блудот сватен како нешто нормално. Секој паганин, било да е антички грк, било комуњар денешен, секој паганин сваќа и знае дека прељубата е грев. Но кога е блудот во прашање, тоа било нешто нормално за грците, например. И ден денес исто. И на тоа требало христијаните, значи, оние што потекнуваат од паганство, од незнабожство, тоа требало да им се нагласи. Не дека од сите 613 заповеди, само тие 4 треба да ги држат. Како што разбрали. За жал, некои христијани. И протестантите често, например. Новиот Завет христијаните ги смета обрезани, сите христијани ги смета обрезани, но со какво обрезание? Сите христијани ги смета за обрезани, Новиот Завет. Сите што се крстени во Исуса Христа, во Христа се облечени и според Колосијаните се обрежани, ама како? Неракотворено. Еве да го прочитаме тој стих, бидеќи е битен и сакам да го знаете. Колосијаните, втора глава, ќе почнем да читаме од шестиот стих. Колосијаните, втора глава, од шестиот стих, па натаму. Поради тоа, како што го примивте Господ Исус Христос, така и одете по Него, вкоренети и утврдени во Него, и укрепени во верата, како што сте научени, изобилувајќи во неа со благодарност. Браќа, е тука може да се подсетиме на дискусиите кои што брат Зоран посведочи дека го одвлекуваат нашето внимание од Христа. Пазете некој да не ве заведе со филозофија и со празна измама, што се подпира на човечкото предание. Видите, ово е многу битно, човечкото предание. Пример, денес се порекнува личноста на Светиот Дух затоа што пионерите на адвентизмот така верувале. Тоа е човечкото предание. И сега многу што можеме да споменеме како пример за човечки предания во верата. На стихиите на светот, елементите на светот, а не по Христос. Значи, што е филозофијата и празната измама со која што може да бидеме заведени? Нешто што е само човечко предание и што е втемелено на стихиите во светот. Световна мудрост, световна филозофија или човечко предание, а не по Христос. Никогаш не е премногу да се нагласува Христос во верата, бидејќи како што рековте и самите, многу е лесно во нашиот верски живот, без оглед кој колку поминал во црква, откако се крстил или, ако е од порано уште и роден и пораснат, во нашиот верски живот е секогаш многу лесно да се забега од Христа, да се изгуби Христос. Што мислите? Според вашето искуство, што мислите? Дали е лесно да го загубиме Христа? Или не е лесно да го загубиме Христа? Ако не сме будни, ако не внимаваме, ако не се молиме, што е полесно? Секогаш е лесно, лесно можеме да го загубиме Христа. Затоа никогаш не е на одмет да се нагласува ова што апостол Павле го нагласувал во своите послания уште во првиот век. Зашто во него телесно живее сета полнота на божеството. Е, имаме јеховини сведоци кои што во Александар Палас има собор деновиве. И кои што ова не сакаат да го знаат, не дека не може да го знаат, одбиваат да го знаат. Што ќе каже Бруклин? Од оние двете кули онаму. Павле, што кажува, не е битно. Библијата, што кажува, не е битно. Човечкото предание. Што кажал Расел, Чарлс Расел. Зашто во него телесно живе сета полнота на Божеството. Во Христа. И вие да бидете исполнети во Него, кој е глава на секое началство и власт. Замислите, Павле, како го воздигнува Христа. Христос е повисок од било која земска власт. Значи, и Трамп, и Путин се само фигури. Тие и така се фигури за некои други играчи. Меѓутоа, сите се фигури на таблата за господовите прсти. И не можат да ја пореметат неговата волја.
Христос е повисок од секое началство и власт. Христос е повисок од секое божество, идол, демон. Од сето оно од што луѓето се плашат. Христос е повисока власт од сите нив. И сега 11-тиот стих дојдовме. Во него, значи во кого? Во Христа. Во него сте и обрезани преку неракотворено обрезание. Какво е тоа? Откако го соблековте гревовното тело на плотта преку обрезанието Христово. Ова е многу длабока мисла. Само за ова би можел да држам проповед. Во Новиот Завет сите верници се сметаат за обрезани со Христовото обрезание. Неракотворното. Кога Христос бил бебе кога го обрежа во Израел, тоа било ракотворно, тогаш кога него го обрежа. Меѓутоа, наречено е неракотворно за нас. Затоа ние не треба да се обрежуваме како заветен, како верски чин. Друго е медицински индикации, хигиена и така натаму. Тоа е сосема друга тема, реков минатиот пат. Затоа што ако ние како верски чин тоа го правиме, со тоа би посведочиле дека не го признаваме Христа. Дека не сме го примиле Христа или дека не сме во Новиот Завет се уште. Се уште чекаме да дојде Месија, како што чекаат евреите. Но ако сме го примиле Христа, ако сме го признале Христа, за нас важи Христовото обрезание. Сите вие кои што во Христа се крстивте, вели апостол Павле на Галатјаните токму, 3.27, они е познати зборови што беа во старите свидетелства за крштевање, беа на секоја свидетелство тој стих постоеше. Че без оглед кој каков стих добил за крштевање од страна на библијскиот учител или проповедникот, беа отпечатени овие зборови од Галатјаните 3.27 на како посебен стих. Сите вие кои годе во Христа се крстивте, во Христа што? Се облековте. Значи, Христовото обрезание важи за нас затоа што Христовата праведност важи за нас. Обрезанието било само знакот на заветот. Преку обрезанието, значи, се влегувало во заветот, во Стариот Завет, кој што барал од секој еден израелец, што барал Стариот Завет? И тоа е тоа што го побараа фарисеите. Значи, не е обрезанието само по себе проблемот. Тоа е дури корисно. На едно место во Јован 7 глава Исус го споменува корисниот аспект. Но не е тоа, верскиот аспект, заветниот аспект. Значало влегување во една посебна состојба, наречена под законот. Секој оној што се обрезувал, како што им вели Павле на Галатјаните, секој од вас кој што ќе се обреже, должен е што? Тоа што Стариот Завет го барал. Должен е да го исполнува целиот закон. Значи сите тие 613. А кој ги исполнил сите нив? Кој го одржал Господовиот закон совршено без да сгреши? Само еден израелец. Само еден обрезан. Да се подсетиме за оваа тема на некои други Павлови зборови, кои што досега не беа споменати, освен може би во додека ја проучувавме Римјаните во библиска поука конкретно минатата година. Да отворим прво Римјаните 2 глава. Во Минеаполис Вагонер, кога ги цитирал зборовите од Петровиот говор поточно за Јаремот, од 15 глава дела 7 до 11 стих, ги комбинирал со на истата конференција, значи во истиот негов говор ги поврзал со Римјаните 2 глава. И се сеќавате Римјаните 2 глава за што зборува. Значи Павле тука се обраќа до евреите, но во превод може да речеме до сите оние кои што и во христијанството биле воспитани во познавањето на законот, во исполнувањето на законот, И што им вели? Дали има некој праведен? Дали има некој што совршено го исполнил законот? Дали има некој, ево, например, да се подсетиме, Римејаните 2 глава 3 стих, зар мислиш од човеку дека ќе го избегнеш Божиот суд ти, кој ги осудуваш оние што прават такви работи, какви што правиш и самиот? Значи, целата Римејаните 2 глава зборува за тоа дека и оние што беа воспитани во познавањето на законот, неговите начала, неговите барања, го прават истото како и необрезаните грци, истото како и незнабожците. Зошто? Зошто, бидејќи таква е човечката природа. Необратена, непрепородена човечката природа тежна е да прави грев, а воспитанието ја има само таа корисна функција да ги избегнат децата што е можно подобро и повеќе лошите последици од гревот. Но воспитанието и дисциплината не те лечи од гревот. Не може да го промени срцето. Воспитание и дисциплина се многу корисни работи. Меѓутоа, тоа не те лечи од гревот. Не го менува срцето. Значи, не влегува подлабоко. Тоа го прави само благодатта, само силата на Светиот Дух го прави тоа. И тоа е новиот завет. Не сме под законот, туку сме под благодатта. Ке зборувам посебно за значењето на тие два израза. Некоја наредна прилика, може и следната сабота, ќе видиме. Би сега во втората глава од Римјаните да ќе прочитаме само тука при крај некои од неговите зборови на апостол Павле. Видете што пишува, например, во 25-тиот стих. Римејаните 2 глава 25-тиот стих. Истиот Павле. Обрезанието е навистина полезно, вели. Многуто се мисли сега само на обрезанието како верски чин, значи, како заветен чин. Обрезанието е навистина полезно. Само кога е полезно? Вели, ако го извршуваш законот, само тогаш е полезно. Инаку нема фајде. Има ли фајде муслиманите што се обрезуваат? Има ли фајде евреите што се обрезуваат? Нема фајде. И разни други народи по традиција. Зошто нема фајде? Сите се тие исти грешници. Обрезанието е навистина полезно, но ако го извршуваш законот, ако пак правиш престапи против законот, 25 стих, тогаш што се случува? Според Павле. Тогаш обрезанието твое станува необрезание. Значи, што се евреите и муслиманите според овие Павлови зборови? Се необрезани. Зошто? Затоа што се грешници, го престапуваат законот. И сега понатаму, 27 стих, односно 26 прво, и така, ако необрезаниот сега ги пази одредбите на законот, ако па постои необрезан некој, грк некој да речем, кој што ги пази одредбите на законот, тогаш нема ли неговото необрезание да се смета како обрезание? Кога незнабожецот би го исполнувал законот и Божијата воља, зарем е битно што е необрезан физички по тело? Не, затоа што тој го исполнил законот. Иако нема таков незнабожец, се разбира. Ова е само теоретски пример. 27 стих. И необрезаниот по тело, извршувајќи го законот, нема ли да те осуди тебе, кој и покрај писмо и обрезание се станал престапник на законот? И сега 28-миот, тие попознати зборови. Зашто не е вистински јудеец, оној кој е таков по надворешност, ниту е вистинско обрезание она која е надворешно врз телото, туку оној кој е внатрешно таков. И она обрезание што е во срцето, по дух, а не по буква. Неговата похвалба не потекнува од луѓето,
туку од Бога.
И сега, за да не биде сватен погрешно, апостол Павле продолжува и вели во 3 глава, 1 стих, па која е предноста на јудејците или која е ползата на обрзанието? И сега интересно, во 2 стих вели голема на секој начин. Има разлика, меѓутоа не за спасението, не за оправданието. Тоа е само од Христовата благодат. Зошто, бидеќи само Христовата праведност е совршена. Само Христос совршено го исполнил законот. Затоа, ако го примаме Христа, ако се облекуваме во Христа, ние се облекуваме во Неговата праведност и за нас битно, значи, важи Неговото обрезание. Нема потреба од некое наше. Затоа јаремот, зашто зборува в пријатите савота, ќе се вратиме сега на дела 15 глава, јаремот представуваше токму тоа. И фарисеите од христијаните го бараа токму тоа. Оциде тие народи, разни народи кои што гргна и во синагогите, и во првите христијански обштини, а кои што не биле евреи, и се исплашија евреите. Кога побараа да бидат обрежани, тие тоа сака, значи, да ги направат евреи. Сите христијани да ги направат евреи. Тоа значеше обрзанието. Кога сите христијани да станат евреи, а тоа автоматски што бара, значи, да го исполнуват Стариот Завет. Секој што се обрежува е должен да го исполни целиот закон. И тоа ќе беше катастрофата. Тоа ниту евреите го прават, ниту можат да го... Кој евреин го исполнува? Законот. Евреите денес се покажуваат како поголеми беззаконици од други народи. Кој муслиман денес го исполнува законот? И сега да не бидам сватен погрешно. Кој христијанин го исполнува законот? Кој адвентист го исполнува законот? Што побара фарисеите? Уште на почетокот од поуката, зборовите што Љубица ги читеше кога Зорица ја започна поуката, се сеќавате. Значи, дела 15 глава. Што побара тие од фарисејската следба на почетокот? Во вториот стих. Во првиот стих се вели, а некои луѓе слегоа од Јудеја и ги подучуваа браќата, ако не се обрежете според обичајот Мојсеев, не може да бидете спасени. Сега, а тоа што значеше? Ако не го исполнувате целиот закон, значи петиот стих конкретно го беше читан за време на поуката, тога станаа некои од приврзаниците на фарисеите, вели овој превод, или фарисејската следба, вели другиот превод, што беа поверувале, значи овие фарисеи беа крстени христијани, поверувале, тие го прифатале Исуса за Месија, биле членови на црквата. Изборуваа дека тие, овие други, значи, што се од незнабожечко потекло, треба да се обрезуваат, и што тоа подразбира, значи не беше обрезувањето само по себе, барањето, туку се оно што тоа подразбира. И да им се заповеда да го пазат законот Мојсеев, значи целиот закон. А пред тоа првиот стих, ако не се обрежете според обичајот Мојсеев, не може да бидете спасени. Што ги зборави? За да бидете спасени, што треба? Стариот Завет. Треба да го исполните целиот закон. Кој тоа го направил? За да бидете спасени, треба да го исполните целиот закон. Видите, законот не е укинат, законот цело време си стои, меѓутоа ја има таа функција да покаже што е греф. Како што рекав минатиот пат, они што не е склон кон лицемерие, а искрено сака да го исполни целиот закон, тој ќе ја доживе истата депресија што ја доживел Савле. Јас, несреќен човек, истата фрустрација, истиот психолошки проблем, тој ќе се осети изгубен. Изгубен ќе се осети. А тоа треба, тоа е задачата на педагогот, на законот. Законот сака, видите, во оваа светлина колку е погрешно да се зборува дека законот е укинат. Законот си постои цело време, но ја има таа функција да покаже што е греф. Значи, протестантите кога велат дека е укинат законот, тоа исто кога да речете во вашата, од сега натаму во вашиот дом да не постојат огледала, ги кршите сите огледала, ги фрлате надвор и не ви требаат. Дали е тоа паметно? Иако што целиот град денес, за разлика од минатиот век, целиот град кај да се свртиш огледало. Сега замислите по секоја улица што проаѓам низ градот, да фатам да кршам све, сè што е огледало. Све што покажува како сум во реалност. Треба да го спокршам целиот град. Законот цело време постои, законот, огледалото не е укинато и искршено. Законот е педагогот. Ако законот е укинат, кој ќе не донесе кај Христа? Законот беше воспитувачот, педагогот, кој што правеше педагогот? Буквално во тогашното општество, од каде што Павле го зел тој пример во Галатијаните. Педагогот го земаше детето на господарот, на газдата, а Павле во Евреите вели детето, дури и да е царски син, кога додека е малолетен, всушност повторно во Галатијаните го вели тоа, додека е малолетен, по ништо не се разликува од робот. И робот е под закон, и малолетен дете се под закон. Што ако е и син на газда или на аристократ, додека е малолетен е под закон? Педагогот го земаше детето за рака и го носеше на училиште. Во превод, законот не зема нас за рака и не носи каде? Кај Христа. Тоа му е задачата на законот. Законот треба да не убеди, да ни покаже какви сме. Не како се замислувам ја сами од себе си, или каков бев пред 20 години на старите фотографии, туку каков сум сега кога ќе искочам да се прошетам ни Скопје, да речем, и огледала на сите страни. Законот треба да ми покаже каков сум на вистина и кога ќе го прифатам тоа, колку и да е болно, кога ќе видам колку сум злобен, колку сум грешен, законот е свет, праведен, добар, но јас сум никаков, вели Павле, продаден под греф. Тогаш кога тоа ќе го сватам, кога ќе се скрши и ќе се фрли во прав целата моја праведност, е, тогаш законот ме однел кај Христа. Тоа е неговата задача, задачата на педагогот. Само тогаш кога ќе се осетам изгубен, само тогаш ќе побарам спасител. Само тогаш ќе почувствувам потреба за спасител. И само тогаш ќе го најдам спасителот. Пред тоа не може да го најдам. Додека јас мислам дека е со мене се окей, дека сум добар, подобар од другите, во црква, во комши, на работа, спасителот нема да го најде. Зошто фарисеите не го нашле Христа? Зошто не го препознале Христа? Зошто не го прифатале Христа? Зато што тие беа здравите, нели? Христос им рече, јас дојдов на грешниците да им проповедам покаяние. Болните имаат потреба од лекар, а не здравите. Они беа здравите. Они беа они на кои што ништо не им треба. Кои што се богати. Богаци се збогатив и ништо не ме треба. Има ли таквиот потреба од лекар? Се разбира, нема. Само кога ќе се осетам изгубен, никаков, кога ќе кренам раце, кога ќе ја осетам таа безнадежна состојба, таа безнадежност, нема излез. Само тогаш ќе осетам потреба за спасител. Тоа што ќе станам беден и несреќен како човекот од Римјаните 7 глава. Е, тогаш законот ме довел кај Христа, кај стручњакот за безизлезни ситуации и за невозможни решенија. Тогаш законот ја исполнил својата задача. Педагогот, воспитувачот ме донел кај Христа. И тогаш можам да бидам оправдан со вера, да бидам облечен во Христовата праведност. Да запее моето срце исполнето со радост за тоа богатство, за тој бисер, за тоа спасение од таа безизлезна состојба. И да посакам тоа да го споделувам со други, да го проповедам на други, да им сведочам на другите за тоа искуство. Токму затоа, така и беше формулирана одлуката на апостолскиот собор. 13 стих ќе почнем да читаме. Ќе завршиме може би другата сабота. А кога тие престана, значи Павле и Варнава, кажувајќи ги своите искуства, предходно Петар нели зборуваше, го кажа првото негово искуство со Корнелије и останатите. Светиот Дух веќе решил, го решил тоа прашање. Тој се излеал врз оние кои што се уште не беа крстани со вода, а камоли обрезани. Прво беа крстани со Свети Дух, па потоа со вода. И Свети Дух не побара да бидат обрежани. Кога тие престане на тогаш, прозборе Јаков и рече, мажи браке, слушнете ме, Симон изложи како Бог најнапред ги посети незнабожците, за да избере од нив народ за неговото име. И сега се тира едно многу важно пророќство од книгата на пророкот Амос, кое што и ден денес не е многу јасно што треба да значи и на што значи ова пророќство. Тоа е во Амос 9 глава 11 и 12 стих. И потоа ќе се вратам, вели Господ, и пак ќе го подигнам паднатиот дом на Давид. И неговите урнатени ќе ги поправам и ќе го издигнам. За да го побараат Господа и другите луѓе и сите народи кои се наречени со моето име, така вели Господ кој го прави сето тоа. Познати му се на Бога, тука завршува цитатот, Јаков продолжува, познати му се на Бога сите негови дела од создавањето на светов. Затоа јас мислам дека не треба да им правиме мачноти или да им ставаме бреме на незнабожците кои се обраќаат кон Бога. Туку да им се заповеда да се воздржат од идолски жртви, од блудство, од удавено и од крв. И да не му прават на друг ништо што ним не им е угодно. И сега јас тука ќе престанам за денес. И само ќе поставам едно прашање. Добро што го споменавте блудот и го нагласивте, тоа е број еден потреба од која што треба да се свестат незнабожците дека тоа е грев, а не нормална работа како што проповеда ова паганско општество. Идолски жртви, и тие се споменуваат на повеќе места во Новиот Завет. И тоа е морална заповед, нели? Блудот е морална заповед. Блудот е неморал. Идолските жртви се морална заповед. Да не се јадат. Дори пауката споменува дека Христос ги повторува во пораката до која црква? Во Откровението. Идолските жртви, жената ја завеля, која што ги учи да јадат идолски жртви и да блудствуваат. Моите следбеници, че христијаните. Апостол Павле ги споменува идолски жртви на повеќе места. Горе-долу тоа е јасна тема. Идоли, втората заповед. И се што е посветено на идолите. Зошто крв? За ова немаше време ни денес да дискутираме на пауката. Зошто незнабожците кои што се обраќаат, значи од незнабожци стануваат христијани, им било забрането да јадат крв? А јадат, денес јадат. православните јадат крв. Да. Значи, ова е актуелна тема и ден денес. За паганите е нормално да јадат крв. Паганите било нормално да јадат крв. Евреите пак според законот, што требало да прават? За да јадат месо, што требало да направат? И сега, што е тоа? Церемонијална заповед или морална заповед? Тоа е прашањето што го поставувам, ака продолжиме следната сабота. Зошто е крвта споменат? Ние сме склони да речеме дека тоа е здравствена заповед. Секаде, кај што ќе ја сретнате таа тема во адвентистичката литература, се нагласува тоа. Тоа е здравствена заповед. Меѓутоа, на незнабожците што се обраќаат, незнабожците што се обраќаат, што стануваат христијани, им било кажено да не јадат крв. Например, не им се кажува не јадете свинско, не јадете ова, не јадете она. Зашто не се набројуваат сите тие? Не се набројуваат. Само крвта е спомената. Зашто само крвта е спомената? Тоа е прашањето за размислување. Ке продолжиме понатаму.